Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der debuterede som 14-årig, altså på scenen, og derved blev den yngste danske stand-up-komiker. Han kom til finalen i DM Stand-up i 2018, og hans optræden fra det show, der handler om hans mors død, gik viralt. Nu har han 3 one-man-shows bag sig og kan nærmest fejre 10 års jubilæum. Det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Master Krak.
Halløj.
Er det 10 års jubilæum, du har i år, Mads?
Jeg har faktisk 10 års jubilæum her den 2. juni.
Det er jo vildt.
Det er lige om lidt.
Og du er 24.
Jeg bliver 24 den 1. juni.
Du får mig til at føle, at jeg har spildt mit liv.
Og det skal du...
Når du har så meget fart på.
Jeg tror, det ser federe ud, når man googler det. Så meget fart har der heller ikke været på.
Det er sådan en små bump på en meget, meget lang vej.
Ja, præcis, præcis.
Mads, hvad var dit første møde med comedy? Kan du huske det?
Ja, altså jeg kan huske, altså mit første møde er jo bare at have set en masse comedy. Min far tog mig med ind og se det gamle Mikael Øndal show, der hed Propaganda.
Ja.
Det var første gang, jeg var inde og se live stand-up. Mm. Og det er ikke sådan, det jeg har fået al min inspiration fra. Dem, der har set mig, ved også godt, jeg er meget langt fra Mikael Øndal. Jeg står noget mere stille på scenen.
Ja.
Men derfra så fik jeg bare lov til at få en masse stand-up-DVD'er og sådan noget derhjemme. Det var så specielt, at vi fik sådan en kabelpakke.
Ja.
Den kunne kun trække internet til 3 værelser.
Okay.
Og det blev så soveværelse, min mor og fars soveværelse, mm-hmm. stuen og min storebrors værelse.
Mm.
Så alt, jeg skulle se, var på DVD.
Ja.
Så der så jeg fandme mange stand-up-DVD'er igen og igen og igen.
Som er nød.
Ja, præcis. Så det var nok der, interessen den kom.
Ja. Og hvor gammel var du der, cirka?
Der har jeg været sådan noget 11-12 måske,
mm.
Cirka. Og så begyndte jeg jo så, som du sagde, som 13-årig, 14-årig, med at lave stand-up selv. Jamen.
Og det er jo helt vildt. Altså, hvornår begyndte... har du altid haft sådan et humoristisk gen i dig?
Nej.
Nej?
Jeg tror altid... Jeg har altid godt kunne lide at fortælle historier.
Ja.
Og sådan noget. Og sådan lidt... have folk med underholde på en måde, ikke?
Mm.
Men ikke nødvendigvis, hvor de skrætter griner overhovedet. Men det kom så sådan lidt ud af... Jeg tror, jeg kunne godt lide sådan at være den bedste til nogle ting og sådan noget. Var det bare ikke... overhovedet i skolen. Der var nogen, der var rigtig gode til at spille fodbold, nogen, der var rigtig gode til at spille håndbold, nogen, der var rigtig kloge. Jeg var sådan meget lige midt imellem til det hele. Jeg kunne godt være med, men...
Du var sådan en god mellemtone.
Ja, jeg blev ikke valgt først, jeg blev ikke valgt sidst.
Nej, okay.
Men så skete der det, at der kom sådan en... det er Ultra, dengang det åbnede.
Ja.
Der skulle de lave en masse programmer, og så skulle de lave et program, der hed hvis du øver dig nok til noget, du aldrig har prøvet før, et helt år, så kan du blive rigtig god til det.
Mm-hmm.
Og så meldte jeg mig, fordi jeg tænkte, nå, der kan man skille sig lidt ud der, ikke? Og blive den bedste til noget.
Ja.
Og så meldte jeg mig med stand-up comedy. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve.
Og hvornår begyndte du at tænke, det der, det vil jeg gerne?
Det tror jeg var første gang, efter jeg fik lov til at optræde igennem det.
Okay, det var via DR Ultra?
Ja.
Ja.
Fordi først havde jeg bare meldt mig til. Jeg troede ikke rigtigt, jeg kom med i programmet og sådan noget. Og så kom jeg med i programmet der, og fik lov til at optræde en gang igennem det.
Mm.
Og der var det bare sådan... hvis man skal sige sådan en helt kliché ting, kærlighed ved første blik-agtigt, ikke?
Ja, ja.
Det er et ret vildt kick at få.
Og hvordan var den proces så? Var det så et år, at du ligesom blev fulgt af det program?
Det endte med ikke at blive, fordi programmet blev ikke til noget.
Nå.
Fordi vi skulle lave en pilot-episode af programmet, og så blev det ikke købt dengang. Men jeg blev fulgt i lidt over en måned, og havde Thomas Hartmann som mentor, og... Ja, jeg fik lov til at optræde, som sagt, så det var en ret vildt intens måned, det der.
Du har været heldig.
Ja, meget heldig, ellers var jeg aldrig kommet i gang, tror jeg. Men ja, så programmet blev så ikke sådan noget. Jeg kan huske, der var sådan en lang periode bagefter på 3 måneder, hvor der var forhandlinger om, programmet skulle købes og laves.
Mm.
Hvor der fik jeg at vide, at du må ikke lave noget. Altså stand-up. Fordi det kan være, at du bliver for god. Simpelthen, så giver programmet ikke nogen mening, når vi skal til at lave det.
Ja.
Så der gik lige sådan en måned med... Så jeg fik da lov til at overveje det, faktisk, når jeg tænker i 3 måneder der, om det var noget.
Ja. Hvor længe lavede du så programmet? Altså, lavede det et år, eller blev det droppet?
Nej, vi lavede det ikke et år. Altså, vi lavede den der første episode, så det har nok været en måned, jeg har været fuldt af kamerafolk og sådan noget af den stil. Men ja, altså, jeg skrev jo lidt videre bagefter selv og sådan noget.
Så det var ikke noget, der stoppede dig på en måde, da de ligesom lagde programmet, og du tænkte, nå, fuck, nå, så gider jeg ikke, eller så orker jeg det ikke, eller...
Altså, man siger, hjælpen var jo ikke lige så stor. Jeg fik jo selv så meget hjælp igennem det der program. Jamen, jeg fik Thomas Hartmann som mentor, og jeg fik bare et... Altså, det kan godt være svært at få et open mic spot. Mm. Det fik jeg også bare leveret, og... Der var sådan en tv-seance, hvor jeg skulle have ris-ros kritik af Brian Mørk efter min første optræden og sådan noget. Altså, så igennem det fik jeg jo vildt mange fede ting. Det var ikke lige så let, når man så kom ud på egen ben. Men det lærer man jo så at søge de rigtige steder hen, skrive til de rigtige mennesker, og så kom på nogle open mics.
Ja.
Så, men det, jeg kan godt huske, der var en stor kontrast for sådan... Det hele bare blev leveret til en, man skulle bare nærmest dukke op med nogle jokes, og så bagefter selv ud og jagte det, ikke?
Ja.
Og så fik jeg også noter til mine jokes. Det gør jo lige, at man lige tør det lidt mere, ikke?
Ja, præcis.
Og Thomas Hartmann har sagt, at jeg synes, det er okay sjovt, det der.
Ja.
Til selv bare at skulle stå, jeg synes selv, det er okay sjovt.
Ja,
det var okay,
ja. Hvordan gik den så den første gang, hvor det har så været din open mic i forbindelse med programmet?
Ja. Jamen, jeg husker det, som om det gik rigtig godt.
Ja.
Men jeg husker det også, som om altså, det var en lille sal, hvor der kunne sidde måske 50, og jeg havde da i hvert fald... 25 mennesker med jeg kendte.
Så det er en god start.
Så der var meget min familie inde og sådan noget, så det kunne næsten ikke gå dårligt, men det gik rigtig godt. Og det bed sig også på der. Og så havde jeg bare øget helt vildt meget, ikke? Så det altså jeg har stadigvæk, jeg har ikke set det igen, fordi jeg tror i dag vil jeg sige hold op noget lort. Men jeg har stadig videoen derhjemme, hvor at debuten den er på.
Ja.
Og jeg har set den for mange år siden, så jeg den, hvor det er meget sådan noget med en stemme, der er ved at gå i overgang og meget nervøst.
Var
det
13?
Det var dagen efter min 14-års fødselsdag.
Dagen efter din 14-års fødselsdag?
Ja.
Altså jeg ved, det kan selvfølgelig godt være, at det hjælper, når man har et tv-hold i ryggen og Hartmann, og omvendt så tænker jeg også, at det vil kunne få mig som 14-årig til at pisse endnu mere bukserne. Altså, hvor kommer den der selvtillid fra, som du alligevel kræver at træde op på en scene, som du gjorde der?
Jamen, jeg tror egentlig, altså jeg kan huske, at jeg var virkelig nervøs den aften, hvor det så skulle spille, og jeg tror bare også, jeg var sådan 14 år, tænker man jo ikke rigtig over konsekvenserne af. Lige pludselig skal du gøre det, du har meldt til det her program. Og så endte jeg jo faktisk bare i sådan en situation, hvor der var ikke rigtig nogen vej ud. Altså, der var hele min familie var inde til det der show, og der var et planlagt optagelse med Brian Mørk bagefter, og altså, der var kamera på og sådan noget. Jeg kunne ikke lade være med at gå op på scenen.
Nej.
Det var ikke en mulighed.
Og ingen vej tilbage.
Nej. Så jeg tror måske godt, det kan have været med til at presse mig, for jeg kan huske, at jeg var altså absurd presset den der aften. Så hvis det bare havde været mig selv, så kan det godt være, at jeg havde bakket ud, ikke?
Ja.
Så det tror jeg bare hjalp mig til at skubbe mig derop.
Ja.
Men jeg var nervøs. Jeg kan også huske, faktisk en anden form for stand-up-debut, jeg havde. Det er ikke sådan en officiel en, men det var, da jeg fik noter af Thomas Hartmann igennem programmet. Det var sådan en aften, hvor vi mødtes, eller en dag, hvor vi mødtes ind på Comedy Zoo, som også var sådan et ret ikonisk sted at komme, ikke? Uden publikum eller noget, og så fik jeg at vide, jamen, du skal optræde nu for første gang, kun for Thomas Hartmann. Og alle, der har lavet stand-up før, vil sige, altså, det kan være svært at optræde for mange mennesker, man kan blive nervøs, det er endnu sværere at optræde for få mennesker, ikke? Og så Thomas Hartmann, som var sådan lidt en form for idol, ikke?
Ja.
Og han kørte bare, altså, han er en fantastisk fyr, men han kørte bare hårdt på. Jeg kan huske, jeg gik op, startede, og det første, han siger, det er, at vi starter lige forfra. Du skal lige starte med at tage mikrofonen til siden, og så flytte du til siden, så prøver vi lige igen. Og sådan, okay, det er fint nok, vi kommer igennem det her. men ja, jeg tror, det hjalp mig 100%, at det der tv-hold var med.
Ja.
Ellers havde jeg bakket ud, det er helt sikker på.
Men hvordan så, efter da det så lukkede, og der stod du så alene med det, så har du stadig haft en eller anden idé om, jamen okay, nu er jeg i gang, det her, det vil jeg undersøge mere, eller det er det her, jeg vil.
Ja.
Og hvad var så din proces fra det til den næste optræden, som man jo måske også på en eller anden måde kan kalde din første sådan helt rigtige optræden ude i virkeligheden?
Ja, det er i hvert fald den første på helt egen ben, ikke?
Ja.
Jamen altså, programmet blev nedlagt der, men det var jo sådan en open mic, der var mange komikere på og sådan noget.
Mm.
Og der vidste jeg, fik jeg at vide den aften, der var en anden fyr, der hed Frederik Rosgaard, som bookede en open mic.
Ja.
Så ham havde jeg sådan lidt i mente, da jeg selv fik lov. Så ham skrev jeg til, og så gav han mig et open mic spot de der 3 måneder efter, eller hvad det var. Så der fik jeg lov til at komme ud og optræde selv. Og så, det gav jo bare sindssygt selvtid, det der. Det gik jo godt, og folk grinede. Jeg tror, jeg følte mig lidt som, det går hurtigt det her, ikke? Jeg er pissegod, jeg kan få folk til at grine sådan her.
Ja, one man show i morgen.
Ja, præcis. Ja. Altså, vildt selvtidsboost, den der første optræden gav.
Ja.
Var det gået dårligt, så kan det da godt være, at jeg aldrig var kommet ud igen. Så det var nok selvtiden derfra. Og som sagt, det var jo sådan lidt kærlighed første blik. Det er en helt vild følelse, det der. En helt vild kick, som jeg tror, jeg nærmest levede på i de der 3 måneder. Og jeg var bare klar, da jeg så kom ud anden gang til at gøre det hele igen.
Og hvordan gik det så?
Det gik også okay godt. Okay. Jeg havde jo den fordel, da jeg var altså 13-14 år, at som publikum sidder du jo i en svær situation, hvor
ja.
Du har jo ikke lyst til at være den, der ikke griner af den 13-14-årige.
Han har kun 13-14 år.
Så jeg tror også, altså det var okay, det jeg havde i starten der, men jeg tror også på et tidspunkt, kom der noget, hvor jeg virkelig selv lavede det, og troede jeg var på toppen, hvor det ikke var særlig godt, men hvor publikum stadig var med sådan noget medlidenhedsgrin og klap, for fordi de kunne ikke tillade sig at sidde og ikke grine af den 14-årige, ikke? Der virkelig prøvede at få dem til at grine. Der blev de simpelthen nødt til at være med som publikum. Så der havde jeg selvfølgelig den fordel. Men det gik godt de første mange gange, tror jeg.
Husker du så den første gang, du med et godt komikerudtryk døde på scenen?
Ja. Ja, jamen det er det. Jeg ved ikke, om jeg kan huske den første gang, men jeg kan huske, der har været mange gange. Men jeg kan huske, Den Glade Gris havde jo også nu, det har de faktisk stadigvæk, en open mic. Der var jeg lidt mere malplaceret derinde. Fordi der var folk fulde og rowdy, og det er sådan et sted, hvor der siger man lige et eller andet op på scenen-agtigt. Og det kunne jeg jo slet ikke håndtere i den der. Jeg havde bare mit manuskript.
Ja.
Og jeg vidste, hvornår folk de skulle grine sådan noget, og det ved de ikke, hvornår de skal nødvendigvis. Så der havde jeg flere gange problemer dernede. Også bare helt generelt med sådan noget. Jeg kan huske, første gang jeg skulle ned og optræde, der var det sådan noget helt skørt noget, hvor jeg måtte ikke komme ind. Fordi det er Den Glade Gris, du skal være over 18. Jeg var 14, ikke? Og de var sådan, du kommer ikke ind her, hvis jeg skal ind og optræde. Nej, skal du ikke. Jo, altså, jeg skal på lige om lidt. Da jeg kunne huske, verden måtte komme ud og hente mig, og så var reglen, du sætter ham på, og så følger du ham ud, når han har været på. Der var ikke noget med at blære og hænge ud, eller noget som helst bagved.
Og du er hans værge.
Ja, præcis. Så der har der været problemer dernede på den Glade Gris et par gange.
Ja. Hvordan var det så første gang, hvis du går ind det første gang, hvor du begyndte at blive hæklet af publikum? Fordi der kan jeg forestille mig, altså en ting er, hvis jeg sådan prøver at tage udgangspunkt i mig selv, hvis jeg var trådt op på en scene som 14-årig og havde overkommet den nervøsitet, så tror jeg, jeg var blevet hyldet fuldstændig ud af den, hvis publikum begyndte at hækle mig.
Ja, jamen det kan jeg sagtens forstå. Det har jeg nok også blevet et par gange, hvis det har været sådan en rigtig god hækler. Men jeg fik et par tips, kan jeg huske, fra Hartmann og sådan noget. Du kan altid køre, eller ikke alt, men så længe du er 14, du kan altid køre på din alder. Og også fordi, hvis du sidder og bliver hæklet af en, der sidder formentlig 200 andre mennesker i salen, og tænker, hvem er den idiot, der sidder og afbryder den lille dreng, når han står deroppe og fører sig frem. Men der fik jeg nogle tips til sådan noget, hvor Mads, du kan altid sige, min far er med herinde i dag, eller sådan et eller andet i den stil, ikke? Så jeg kunne altid sådan lige smide det der kort allerede. Det giver jo bare endnu mere. Altså, så går folk sådan, okay, han har virkelig styr på det, men det var jo bare tips, jeg havde fået egentlig.
Ja.
Så det synes jeg egentlig ret hurtigt at blive god til, men hvis folk virkelig kom med noget, hvor sådan, hold kæft noget lort, altså, det er jo, altså det, hvis de bare bliver ved, så er det svært, ikke?
At
sætte ud af. Men de første mange gange, kan jeg huske, der var det sådan noget. Også sådan noget, jeg tror, jeg havde noget. Husk en inde på Comedy Zoo, det tror jeg er en af de største grin og klap, jeg nogensinde har fået, hvor det var sådan noget. Og en kvinde, der afbrød sådan helt underligt skørt op bagved. Og så fik jeg sådan lidt i samtale med sådan, hvad laver du til daglig, om hun var folkeskolelærer? Så sagde jeg, jeg gør også altid min folkeskolelærer liderlige i bukserne, eller sådan et eller andet. Og så gik det bare helt amok. Altså, det er jo ikke engang en kæreste joke.
Nej.
Men jeg tror bare, det var det der med, at det kom ud af munden på en dengang 14-årig dreng. Ikke?
Ja. Ja, så der kom mange gaver på den.
Ja, præcis. Ja, jeg kunne spille meget på min alder.
Ja.
Det var svært at lægge den fremme igen, de jokes, jeg havde på min alder.
Ja.
Jeg husker, jeg havde længe sådan en åbner-joke, som var sådan noget, hey, tak fordi jeg måtte komme, jeg er kun 14 år gammel. Jeg ved godt, I sidder og tænker, nej, altså alle de andre komikere har lige snakket om, hvor meget John der dengang, de var 14, og så kommer jeg herop, I siger, giv ham en ekstra hånd. Og I sidder og tænker, ej, fy for helvede. Det var sådan en klassisk åbner-joke, jeg havde, den virkede sådan stort set hver gang, ikke? Og jeg blev bare ved med at lave den, for det var sådan en tryghedsting.
Mm-hmm.
Og der kan jeg huske, der var en anden komiker, der fat i mig, da jeg blev 17, 18, og stadig lavede den. Og var sådan, Mads, den der joke, den giver ikke lige så meget mening mere. Nej, altså, du kan ikke lave den, du er ikke ved med at lave den, vel? Det bliver nærmere mere og mere ulækkert, for hver gang du laver den. Jeg kan huske, der var sådan en transformation, hvor jeg skulle begynde at skrive jokes, om ikke at være 15. Det var svært.
Ja, det var, altså, fordi der har du vel også ligget en eller anden form for tryghed.
Ja, 100%.
I det her, det virker, og så pludselig skal du begynde at skabe noget helt andet.
Ja, men jeg tror, det var jo sådan, jeg lærte at skrive jokes. Det var meget at kunne køre på min alder og sådan noget, ikke?
Ja.
Nu skulle jeg begynde at skrive jokes som andre ting og sådan noget.
Ja.
Det var, tror jeg, var det sværeste skridt, jeg sådan havde. Men det, man kan så sige, man havde sådan det basic, om, okay, jeg kan godt skrive en joke, godt nok på mit egen alder, så skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg får det. Men da man så lærte det, hvilket jo selvfølgelig gik hurtigere, fordi man havde lært at skrive jokes, der, så gik det også hurtigt. Så kunne man ligesom det basic, ikke?
Jo.
Ja, altså, så følte man lidt, man kunne det hele. Det skal jeg ikke sige, at jeg kunne, fordi jeg er jo ikke Anders Matthesen endnu.
Nej. Du har lige 30 år nu.
Ja, forhåbentlig.
Mads, der skete jo noget, noget ret definerende, både i dit personlige liv, og også i den grad karrieremæssigt, da din mor døde.
Ja.
Hvor gammel var du, da hun døde?
15.
15 år, 15, så det var ikke lang tid efter, du har begyndt.
Nej, det var det
med stand-up.
Nej.
Og var hun også en del af, eller sådan, ja, hun var med ind og se den første optræden?
Ja, hun var med ind i de første program. Jeg havde min mor og far med til alle. Det var også inde i København, når vi boede ude i Tostrup, så jeg måtte ikke tage toget hjem ind om aftenen, så de var altid med.
Ja.
De synes faktisk, det var lidt for meget at køre frem og tilbage.
Ja. De hjalp dit, altså nu skal han ud med sin hobby igen.
Ja. Ja, det var, de arbejdede tidligere om morgenen, og så skulle ind der, showet sluttede klokken 10, og så hjem fra København.
Ja.
Det gad de satme ikke, men de tvang sig da igennem det, og fik sig også, fordi på åben mark, så der er fandme meget dårlige stand-up også, ikke? De har fandme set meget dårlige stand-up.
Ja, det er faktisk umådeligt meget, de har offret sig,
for
man tænker over det, ikke?
Og man har hørt mange forældre, der kølingforældre, der kører deres børn til cykling eller motocross eller et eller andet underligt sportsgren, hvor det kræver vildt meget. Det gør det altså også med stand-up, hvis man tager det sådan.
Ja, bestemt.
Ja. Men ja, hun var en stor del af det, var med til mange ting. Og bare sådan helt generelt morstolt, tror jeg. Men derfor havde jeg, hun nok været lige meget, hvad jeg havde lavet.
Uden tvivl.
Jeg håber det.
det tror jeg, alle mødre er. Lige meget, hvad deres børn er med at lave. Altså, og så er det jo ekstra sejt, at du gør det, du gør, som er så markant anderledes end de andre børn.
Ja.
Sikkert har gjort, ikke?
Jo. Altså, det var der noget at prale med, når hun gik på Amager, tror jeg.
Jamen, præcis. Min søn går til fodbold.
Ja, nu skal du høre. Han har været i lokalavisen, fordi han laver stand-up.
Ja, han har snakket med Thomas Hartmann.
Ja. Hvem? Ja.
Ja, præcis. Men hun døde, da du så var der, og jeg antager, det måske var meget pludseligt.
Ja, forholdsvis pludseligt. Hun havde en hjertesygdom, som vi ikke vidste, men den har hun så haft i mange år, fandt ud af efterfølgende. Men vi havde en periode på 3 måneder, hvor hun blev indlagt, hvor de sådan forsøgte at finde ud af, hvad det var. Mm. Hvor det bare gradvist blev værre, fordi det var for sent. Altså, den var blevet opdaget for sent, den her hjertesygdom, ikke? Så, altså ja, 3 måneder cirka havde man måske til, kan vi sige, at forberede sig på.
Ja.
Hvor man kunne mærke det langsomt bare derhen af, ikke? Men ja. Men ja, 3 måneder er også forholdsvis pludselig, især når man
meget kort tid.
Hvis man bliver syg som 88-årig, så er 3 måneder vel et forholdsvis godt indløb, ikke?
Ja.
Men her var vi jo ikke klar over det nærmest først. Og jeg kan huske min egen lille 14-15-årige hjerne der, ikke? Altså, jeg var slet ikke...
Nej.
Jeg havde aldrig mødt døden på den måde før, så det havde jeg da aldrig tænkt. Også fordi du som forældre i den alder, eller til et barn i den alder, jo altid vil sige, det skal nok gå.
Mm.
Så jeg lyttede bare til, hvad mine forældre sagde, jeg var sådan, det skal nok gå. Jeg tror først, det gik op for mig sådan, til allersidst, sådan, hvor hun lå på noget, hun havde var blevet opereret for den her hjertesygdom som en sidste mulighed, og bare så blevet lagt i noget kunstig koma bagefter. Når du lægger i kunstig koma, så ser du om nogen syg ud, ikke?
Ja.
Der tror jeg først, det var der, det begyndte at gå op for mig. Okay, der er et eller andet galt her, Anna, ikke?
Det kommer nok ikke til at gå.
Det ser ikke helt rigtigt ud, det her.
Ja.
Så det var nok først sådan sidste uges tid inden, hvor jeg tænkte, det var en mulighed.
Mm.
Og så stadigvæk gik og håbede på det bedste.
Selvfølgelig.
Så ja, det er jo sådan noget, jeg tror, måske først mange år efter, er det sådan rigtig gået op for mig,
hvad
det var, der skete, ikke?
Ja, ja.
Men nu har jeg altså mistet andre, jeg har mistet bedsteforældre også og sådan noget. Jeg tror bare ikke, det er ikke noget, du kan forberede dig på lige meget hvordan.
Nej.
Det kommer som en chok.
Det, helt sikkert også. Altså, en ting er at miste bedsteforældre, men en ting er så at miste forældre, og især når man er så ung, som du var på det tidspunkt.
Helt sikkert.
Det er jo for tidligt
ja,
at miste en af sine forældre der.
Absolut, absolut. Og du er jo bare inde i sådan en, lige meget om det egentlig er ungt eller gammel, du er inde i sådan en boble, når det sker, hvor der er så meget altså, fokus på dig, især når det er en ung fyr, der mistede sin mor. Altså, der er så meget larm omkring dig. Hele den der sig farvel-terrance er jo sådan noget, man burde bearbejde i en uge, inden man gik i gang med næste projekt bisættelse og alt sådan noget.
Ja.
Men det får du bare ikke tid til, fordi alt det der går bare i gang med. Så skal vi have planlagt bisættelse, og vi skal, der er 1000 mennesker, der gerne lige vil kondolere med dig, og man skal snakke med en præst, og altså alt det der, jeg skulle over i skolen og fortælle, at min mor var gået bort, hvor der også bare var altså
det
snak, og folk, der gerne ville kondolere. Så der er så meget fokus på dig, og så bliver det sværere jo så, når tiden den går, Fordi man, altså, der er den der opmærksomhed, så lige pludselig sådan forsvinder den jo langsomt, for andre folks liv går videre.
Mm.
Og der tror jeg faktisk, det er sådan, når du kommer ud af den der boble efter en måneds tid, eller hvor meget det er, der bliver det sådan rigtig svært. Fordi der begynder det jo gå op for dig. Der begynder din hverdag igen.
Ja.
Den begynder bare uden din mor. Der bliver det svært, sådan rigtigt. Så vidt jeg, altså, som jeg husker det, ikke?
Ja. Ja, alle de der højtider, alle de der ting, der ligesom
ja,
mener
ja, så kommer
om,
der jul og
det ene.
Ja, ja, lige præcis, lige præcis. Så ja, altså, det var en ret intens periode, den der. Hvor, hvis vi skal dreje det ind på det, der ja, hjalp stand-up, mig det, i hvert fald ud af det.
Ja, fordi at du tog det op på scenen, da du stillede op til det med stand-up.
Ja.
Din mors død. Hvornår i denne her proces begyndte den del at komme ind i spillet? At jamen, du begyndte at køre jokes med det? Var det ligesom bare en naturlig del af det hele for dig også, da det hele stod på?
Jamen, alt for hurtigt, har jeg næsten lyst til at sige. Jeg tænkte jo meget, altså alt, hvad jeg lavede dengang i jokes og sådan noget. Det var nogle gange svært at finde noget, sådan, fordi så meget lavede jeg jo ikke. Jeg gik til fodbold der, i skole og sådan noget.
Ja.
Og det her var jo bare så definerende, at der var så mange ting, og så mange ting, der blev sagt, og ting, jeg oplevede for første gang, som man kunne skrive jokes på. Men jeg kan huske en, som også var med i det der DM-sæt, som blev en rigtig god joke. Det var, altså til bisættelsen står vi, og der er så vanvittigt mange mennesker. Folk kommer hen og hilser, og så kommer der en fra min mors arbejde. Jeg aner ikke, hvem det er, vel? Og man har jo bare trykket hånden hele dagen. Ja, ja, det er trist. Og så kommer hun og siger, virkelig gerne vil udtrykke sin medfølelse, og sådan, Mads, hun er her stadig.
Mm-hmm.
Og min hjerne var bare sådan, altså kørt død, tror jeg lidt. Ikke? I det, sådan, har du misforstået konceptet, eller hvad er det, du har ikke forstået her?
Ja.
Hun er væk. Nej, men hun er her stadig. Hun er deroppe, og hun vil holde øje med dig resten af dit liv. Mm-hmm. Der kan jeg huske, der kom de første jokes sådan i, ja, det håber jeg kræftede mig, ikke du? Mm-hmm. Eller må der være et tidspunkt, hvor hun lige kigger den anden vej, eller et eller andet i den stil. Så der opstod de første jokes med den der samtale med hende.
Ja.
Og så kom man jo lidt ned i det, så var der jo flere ting i det.
Ja.
Altså alle de ting, man siger, og sådan noget. Det er altid de bedste, der bliver taget først. Mm-hmm. Ja, jeg er her endnu. Det er jo ikke et kompliment som sådan til mig, der står her. Så der er rigtig mange ting omkring alt det, man siger, og så sker der også bare mange underlige ting. Altså, jeg har jo, som sagt, jeg har mistet bedsteforældre, også efterfølgende også, hvor de gange har jeg jo så kunne tænke tilbage på det, jeg mistede min mor og begyndte at tænke jokes, så jeg kan faktisk ikke lade være, når jeg står.
Nej.
Jeg kan huske, den sidste, jeg mistede, var min mormor, hvor min mormor og min morfar døde hjemme i eget hjem. Så da bedemanden kom og hentede min mormor, det med et års mellemrum, der var de sådan, ej, her har vi været før. Der er godt nok hyggeligt, hvor vi stod. Og jeg tænkte, ej, det her det kan blive rigtig sjovt en dag, ikke? Hvor sådan, er der rabat, eller hvad fanden er det? Hvad er det, du vil prøve at sige med det? Ja. Med på, du bare gerne vil være flink, men altså. Ja. Så altså, der er bare mange ting i det der.
Ja.
Og man gør også mange underlige ting og sådan noget. For
ja, helt bestemt. Det, ja, ja.
Og så tror jeg, det er en eller anden, forløsende også for mange egentlig, at kunne få lov til at grine af, fordi det er jo sådan, jeg tror mange tænker over sådan, at det er egentlig underligt at sige, men man gør det bare, man siger det bare.
Ja.
Og så når det så bliver påtalt, så kan alle jo godt se, hold kæft, det er dumt.
Ja,
altså
ja,
det, vi
ja.
Har, hver gang jeg siger og gør, når folk dør, ikke?
Jo. Ja. Og hvornår bestemte du sig så for, at det her, hvornår begyndte du at skrive det til materiale?
Jamen altså, min far insisterede lidt på, du skal lige, vi skal lige sørge over mor, inden vi går ud og optræder på open mics og sådan noget, ikke?
Ja.
Men ret hurtigt, altså, havde jeg de der idéer, blandt andet med det der med, at hun holder øje med dig og sådan noget, og havde lidt jokes omkring min mor. Jeg fandt jo ud af, at det der virkede bedst, fordi jeg havde også bare noget sådan, jeg ville gerne mindes min mor, så tog jokes med hende op om, altså på scenen, hvor det virkede ikke lige så godt. Det var lidt mere sådan, så drillede jeg min mor-agtigt, hvor sådan, du skal ikke, hun er lige død. det skal du ikke.
Nej.
Så jeg fik ret hurtigt snedret det ind på, at så var det bare det her, der handlede om, at hun var død, som jeg fik til at virke. Så der har ikke gået mere end 2 måneder, 3 måneder måske, før jeg har stået på scenen og lavet det her materiale. Og så gradvist altså skrevet det bedre og bedre og bedre, ikke? Og optrådt med det. Og så tog jeg det så med i DM, hvor det fik ret god respons efterfølgende.
Ja, det fik der helt i finalen, ikke?
Semifinalen det år,
semifinalen,
der var lige en, der kom en fra højre, der hed Melvin Kakusa, hvis du kender
ham. Nå, ja.
Han kom sgu lige fra
højre. Og det hele.
Og nappede det hele.
Men hvordan, det har vel også været for dig en soveproces, altså en måde at bearbejde alt det her på, ved at tage op på scenen og arbejde med på den her måde?
Helt sikkert. Altså, jeg havde svært ved sådan at snakke rigtigt om det. ja. Hvor jeg er, ikke? Ja. Jeg insisterede meget på, at jeg vil ikke gå til psykolog og sådan noget. Nej. Det synes jeg lidt, det er jo underlige mennesker, der gør det, ikke? Mm-hmm. Så det vil jeg ikke, og jeg kunne ikke godt snakke med mine venner om det, men altså, hvad fanden skal de sige, ikke? Mm. Altså, de har jo heller ikke prøvet noget lignende overhovedet. Nej. De har måske mistet en hund.
eller en lille forskel.
Et eller andet i den stil. Ja. Så det var 100%. Det her med livet gik videre, jeg kan huske, det var så fucking hårdt for mig, men det var ligesom en måde, hvor man lige kunne bremse det hele på og sige, hun er stadig ved at lave stand-up om det, ikke?
Ja.
Så det var 100% en måde, jeg bearbejdede sorgen på.
Ja.
Og det så virkede, og jeg har også fået respons på det efterfølgende fra andre, der har mistet kære. Og sådan, ej, det er virkelig dejligt at høre nogen, der påtaler det på en lidt sjov måde, hvor vi kan grine af det.
Ja.
Det er jo bare helt unikt, at jeg så har kunnet bruge min sorg og hjælpe andre, og om ikke andet bare underholde mennesker med det, ikke?
Jo, bestemt. Var din, har du søskende også?
Ja, han står på.
Var din at se det?
Ja, de har jo nok set noget. Jeg kan ikke lige huske, hvornår de første gang er inde at se det, men ja.
Og hvordan reagerede det på det?
Jeg tror, hele min familie var sådan, både min bror, men også min far var jo sådan lige i starten, det ved jeg sgu ikke, om det er en god idé, det her. Ikke? Også fordi det startede ikke med at være så godt, som det endte med at blive, det her stand-up. Jeg kunne huske, jeg havde en enkelt samtale med min far, hvor han sagde, jeg synes måske, du skal vente lidt, eller lade være. Men jeg var sådan, nej, nu gør jeg det.
Ja.
Nu har jeg betydet mig for det.
Ja.
Og da det så virkede, så har jeg jo bare kun fået støtte fra min familie efterfølgende.
Ja.
Og jeg tror også godt, langsomt, specielt for min far, gik det også op for ham sådan, okay, det er måske hans måde at bearbejde det her på, ikke?
Præcis.
Men det er nok svært sådan lige at navigere i, som far kunne jeg forestille mig.
Det er i hvert fald sikkert en markant anden måde at bearbejde det på, end han har.
Ja, ja, men han har jo heller aldrig stået i den her situation før, og hvordan skal jeg være der for ham, og hvordan skal jeg snakke med ham om det og sådan noget.
Præcis.
Og der tror jeg langsomt, det er gået op for ham, okay, det er måske hans måde at gøre det her på, ikke? Ja. Men jeg tror da, han i de første gange sad og kommenterede og tænkte, fuck, vi skal have en lang samtale, når jeg kommer ind.
Ja.
Og det er der jo så også med mig, for vi tog tre mænd, så det var min mor, der snakkede i familien, ikke, om de store følelser. så helt generelt har det jo bare været svært for min far, det der.
Ja, ja.
Så på den, det kan være, på den led har det været meget dejligt for ham, så han klarer det selv.
Ja, og måske også bare forløsende lidt, ikke?
Jo, helt sikkert.
Fordi det her klip, det kom ind på YouTube, det her klip, med den optræden. Man kan også gå ind og se det lige nu. Og det gik viralt, det fik over i skrivende stund, har der over 600.000 visninger.
Ja.
Kunne du så også mærke, at det samtidig gjorde noget for dig, sådan rent karrieremæssigt?
Ja, men det var jo der, jeg første gang sådan begyndte at kunne blive booket til ting og sådan noget.
Mm.
Jeg fik også, jeg havde sat mit eget show op i samme periode, og jeg tror, jeg solgte 30 billetter. Sådan noget. Og så gik det viralt, det der klip, og så lige pludselig var der udsolgt med 400 mennesker, ikke? Så det gjorde helt klart noget.
Ja.
Og jeg begyndte at blive booket til at jeg var også ude og optræde for sådan noget sorggrupper og sådan noget i den periode. Så ja, det var helt klart der, jeg første gang mærkede en efterspørgsel også, ikke? Altså man kan godt mærke, at okay, jeg kan godt finde ud af det, men at nå ud til folk også og få dem til at vide, hvad man er og sådan noget. Det var klart der, det startede første gang for mig.
Og det var også, altså jeg tror, det var også sikkert, fordi det har været så personligt.
Det tror jeg 100%.
Er, du var 14, og så er det noget, der er så personligt, at det har været ramt på en helt anden måde.
100%. Altså det, man vil jo gerne fortælle historierne om det lidt rørende, eller et eller andet, der kan gå ind og prikke. Ikke?
Ja.
Havde jeg bare snakket måske om, at jeg er 15, og jeg synes, det er irriterende, når min mor hun fortæller mig, at jeg skal støvsuge.
Mm.
Det kunne måske have været et meget hyggeligt, sjovt klip, og der er stadig det der med, at jeg er 15, hvor man måske kan ramme noget. Men det her gjorde det jo bare endnu mere unikt og sådan noget.
Ja.
Også meget stand-up minder jo om hinanden. Mm. Det her var i en helt anden skala.
Præcis.
Hvor ham, der siger, det skal passe på, hvad jeg siger, men det tror jeg simpelthen ikke har set før, at en 15-årig et laver stand-up, og så om sin afdøde mor.
Altså, det er jo så ved at være, nu skal det regne, 8 år siden cirka, det her, ikke?
8, ja, 9 år siden.
Ja. Ikke? Og det er jo stadigvæk noget, der også bliver, når man læser din beskrivelsen af dig på de forskellige bookingsider, hvor man kan booke dig, det er stadigvæk en del af din historie.
Ja.
Og noget, der bliver fremhævet. Og det er jo klart også, fordi det var noget, der gik viralt. Det er noget, folk sikkert kender til. Har det været svært for dig? Ligesom, føler du ligesom også, at det har været sådan... Har det både været en kæmpe fordel, men også en vi kan kalde det en hemsko, men sådan en ting, hvor du tænker, nu skal du også videre og vise, at du kan andet?
Ja, jeg forstår sagtens, hvad du mener. Altså, 100% der har der været... Det er da den historie, jeg altid fortæller i sådan noget som det her, ikke?
Ja.
Du startede tidligt, og så snakkede du om din afdøde mor, ikke? Hvor man snakker om de sidste 3 shows så meget.
Nej.
Så ja, lidt har det været. Jeg kan også huske, som sagt, jeg blev booket til nogle sorggrupper.
Ja.
Og det varede jo ved længe. Stoppede jo også lidt efter, jeg havde lavet det her klip. Det var ligesom det, jeg lavede om min afdøde mor, ikke? De her 7 minutter til DM. det var jo det, der kørte rundt på nettet. Folk opdagede jo ikke som sådan, at jeg var ved også at lave ny stand-up.
Nej.
Så jeg blev stadigvæk med mit nye stand-up booket til de her sovegrupper.
Ja.
Jeg kan huske, der var nogle efterspørgsel længe efter, hvor jeg kom derud og sådan, at det håber jeg altså ikke. Det kan jeg slet ikke huske, det der materiale. Det skal jeg da ikke. Jeg har noget nu om at være 18, og noget med nogle damer og sådan lidt spændende der.
Ja.
Og det passede bare så skidt ind.
Ja.
Så på den måde var det virkelig nogle gange hemsko. Men jo, 100% altså. Det er det, folk husker mig på, eller stadigvæk nogle gange, ikke? Sådan, er det ikke dig dengang med, jo, det er 10 år siden.
Ja,
jeg har lavet andre ganske udmærkede ting, synes jeg selv. Jeg har lavet
3 store shows siden.
Ja, præcis.
Ja.
Men på den anden side, synes jeg også bare, det er fedt. Altså, det viser bare, at man har på en eller anden måde lavet noget rigtig fedt allerede dengang, ikke? Så både og, vil jeg sige.
Mm.
Altså, jeg synes primært, det er fedt.
Ja.
Det er også noget af det, altså stadigvæk, når jeg kigger tilbage, er det noget af det, jeg er allermest stolt af at kunne vise frem. Og jeg kan sagtens se, hvorfor folk gerne vil høre om det og snakke om det. For det er en god historie, og det er også ret unikt lavet, synes jeg selv. Jeg er ikke så god til at sidde og rose mig selv på den måde.
Det må du gøre. Ja.
Tak.
Men har du så gjort, at du har haft sidenhen lettere ved at gå ind i forskellige emner? Hvor du måske, hvis du ikke havde haft det her med dig, havde haft lidt sværere ved at gå ind i sådan mere personlige, mere sårbare ting at lave sjov med?
Ja. Altså, helt generelt har mit stand-up altid handlet om, hvad der skete i mit liv. Så det har jo bare været det, der skete i mit liv på det tidspunkt.
Ja.
Men jeg går der, og lige nu... det er ikke noget, der er i gang med sådan noget, men jeg har mange tanker til på et eller andet tidspunkt. Jeg har hele tiden sagt, når jeg er stor nok, når jeg kan sælge mange billetter, ikke? Så vil jeg godt lave et helt soloshow om det her med at miste. Både fordi, nu har jeg jo som sagt mistet min mor, men også mine bedsteforældre og sådan noget.
Ja.
Altså helt generelt har det de sidste 10 år af mit liv har været, hvad altså, år har der været en, der er gået bort, ikke?
Lidt time.
Så det har fyldt meget af mit liv. Så det vil jeg godt samle til et show på et tidspunkt. Ja, der tror jeg, at jeg vil få, når jeg først går i gang med at skrive det, jeg har idéerne, men når jeg så først går op på scenen med det, tror jeg, at jeg kan stå med en anden selvsikkerhed i det, og være sådan, jeg ved det her, altså selvom det virker grænseoverskridende for os alle sammen lige nu, jeg ved det her, kan vi godt komme til at grine af, fordi jeg har prøvet det før, da jeg var endnu mindre. jeg tror da klart, at jeg kender til det der med at gå ind i noget følsomt og sådan noget.
Mm.
Jeg har ikke så meget af det der. Der er jo mange komikere i dag, der siger, åh, hvad må vi ikke snakke om mere? Der tror jeg på det helt andet hold. Sådan, du kan snakke om det hele. Du skal bare gøre det ordentligt og godt. Hvis det er godt nok, så skal folk nok grine.
Ja.
Så der tror jeg da, klart det er en fordel.
Det er også et tema, der vender tilbage her i podcasten. Lige præcis det her med, hvem må man lave sjov med, og hvordan de forskellige komikere har det med lige præcis det spørgsmål, som fylder rigtig meget i øjeblikket.
Jamen, jeg har hele tiden været på hold, du må simpelthen lave sjov med det hele.
Ja.
Men der er der en mulighed for, at hvis du siger noget, folk ikke synes er sjovt, så griner de ikke. Så kan du ikke stå og sige, det er fordi, det må man ikke sige længere. Jo, du må bare sige det, det er bare ikke sjovt.
Ja.
Så du må sige lige, hvad du har lyst til, men forvent folk ikke griner, hvis du siger noget, der ikke er sjovt.
Ja.
Altså, det er gerne det, den ligger, føler jeg tit.
Ja.
Men altså, det må folk... Der er jo lavet hele shows om, nej, det her må man ikke sige mere. Hvor man sådan, altså, hvad er det, du snakker? Du har lige lavet et helt show, der handler om, det her må du ikke sige mere. Folk køber billetter, folk griner, folk hygger sig.
Ja,
Hvis du bare havde sagt, det her må man godt sige, så havde det været helt det samme.
Ja.
der er jeg ikke så meget ved på den der. Jeg tror måske... Jeg skal passe på, at jeg ikke lægger mig ud med nogen, men jeg tror måske, det er lidt mere sådan, at den gamle del af stand-up garden, der godt kan blive nervøse. Fordi, der er sket meget siden 90'erne. Og det kan da være svært at følge med. Den er helt med på. Men hvis du bare har fulgt lidt med i løbet af årene, så er du helt med på, hvad du må sige og ikke må sige.
Ja.
Det handler simpelthen bare om at opføre dig nogenlunde ordentligt. Og så lave god stand-up for fanden.
Så skal det nok virke.
Ja, præcis. Er det sjovt, så er det sjovt.
Mads, du har været i gang i næsten 10 år. Hvordan har du arbejdet med faget i løbet af de 10 år? For jeg tænker, der er sikkert også nogen, der sidder og lytter med, som enten selv lige er begyndt i stand-up-branchen, eller som drømmer om at komme ind i stand-up-branchen. Og du er jo virkelig et eksempel på en, som er startet meget, meget, meget tidligt, og har knoklet på i så mange år. Hvordan har du arbejdet med fedt løbende, siden du ligesom havde det her store gennembrud med DM i stand-up?
Jamen altså, det har jo egentlig været samme arbejdsgang hver gang. Skrive noget, eller komme i tanke om noget, have en idé, gå op og sige den højt, optage, altså på en open mic, optage det på lyd, gå hjem og lytte det igennem. Så kan du godt, hvis du har selvindsigt, høre. Mm. Her mangler noget, her skal lidt til. Okay, det der var sjovt, det havde jeg ikke regnet med til gengæld. Det her, jeg regnede med, var sjovt. Det var ikke sjovt. Skal det til, komme ud igen, og så bare blive ved og ved og ved med dine jokes og idéer. Og så har du en færdig stand-up-bid, kan man sige. Og så tror jeg, at det vigtigste er sådan selvindsigt. Mm-hmm. For den tror jeg, jeg mistede lidt på et tidspunkt omkring, at jeg fik den her succes lidt tydeligt. Ikke?
Ja.
Og sådan, altså, du er aldrig på toppen-agtigt.
Nej.
Du kan altid blive bedre, hvor jeg tænker sådan, okay, nu er jeg inde. I'm in the game, altså. Jeg er en af de store nu, ikke? Jeg har gået viral 600.000 visninger, ikke?
Stiller det lidt til hovedet?
Ja, det stemmer meget til hovedet, tror jeg, ikke? Hvilket måske også er forventeligt for en på...
Ja, ja, det er...
Hvis jeg startede gymnasiet der, der... Da jeg kom ned i kantinen første gang, folk sad og så det der klip, jeg var jo sådan, blev sådan lidt kendt-agtigt i de der kredse, hvor jeg sådan, nå kæft, mand, jeg made it.
Ja, ja.
Og det, altså... Selvom du får et peak på den måde, så er du overhovedet ikke i mål endnu. Der er så meget kamp om pladserne til de fede ting, og til at kunne slå igennem, og til at kunne sælge billetter. Så det handler bare om at blive ved. Så når du første gang har tænkt, okay, jeg har lært at skrive en joke, det her set, det er rigtig godt, så skal du vide, du er ikke færdig. Det er det, du skal blive ved med. Du bliver nødt til at blive ved med at udvikle materiale, og være relevant, og lave nye ting. Ja, så du heller ikke ender med at sidde lige pludselig fanget i 90'erne, eller noget af den stil, ikke? For det kan godt stige, altså det steg mig til hovedet, at få den der succes. Jeg lægger mig lidt tilbage, så jeg kan slippe afsted med mange ting.
Blev du mere doven?
Ja, 100%. I hvert fald doven omkring min stand-up, ikke?
Ja.
Jeg var bare ikke lige så god med, jeg gik ikke lige så meget op i det, gjorde mig ikke lige så umage med det. Hvor så faldt jeg da langsomt tilbage, altså i hierarkiet.
Var der et tidspunkt, hvor det gik op for dig, hov? Jeg måske faldet af på den, eller...
Ja, altså, jeg følte, at jeg var ved at blive overhævet. Jeg kan da huske, jeg havde Peter Werner med på et tidspunkt på noget opvarmerchance. Oliver Stanescu.
De var med som opvarmer for dig?
Ja, ja, så jeg kunne da se lige pludselig, at de der i hvert fald... hvis ikke de allerede var kommet langt foran på det tidspunkt, så var de oppe på siden af mig nu, og jeg tænkte, det giver da ikke mening. Og jeg gik jo og gav alle andre skyld, at det er bookerne, der ikke ved noget, og har de ikke set, at jeg er gået viralt og sådan noget. Hvor så lige nu er de jo stået helt af begge to, ikke? Store tv-stjerne sådan noget. Hvor det gik op for mig, jamen Mads, du har jo heller ikke, altså, du optræder ikke lige så meget, du gør dig ikke lige så umage. Du står og laver sådan lidt halvfærdige ting hver gang på open mics. Du går ikke hjem og skriver på det. Du er bare sådan, det virker, fordi du er sjov, det har du vist.
Ja.
Det er altid at starte forfra, som om, at det er day one med at skrive dine jokes, når du skal i gang med at lave nye jokes, ikke? Og hele tiden være derude og være relevant. Og... altså, det kræver mere, end man tror at blive stand-up-komiker. Skrønen er jo gerne sådan, noget, det ser nemt ud, det er bare at gå op og sige noget på en scene, der er sjovt. Haha, jeg er sjov derhjemme. Det er det altså virkelig ikke. Det er det virkelig ikke. Du skal virkelig godt umage, hvis du vil stå igennem. Ja. Så skal du blive ved med at fastholde. Også selvom det lige pludselig går godt.
Ja.
Hvis det skal blive ved med at gå godt, så bliver vi med at kæmpe for det.
Så der også var en stor læring i det for dig?
Helt sikkert. Men jeg er da glad. Altså, det er jo fedt på den måde at være startet så tidligt. Fordi så fik jeg læringen som 18 år eller et eller andet i den stil. Og der er jo mange, der ikke engang har startet med at lave stand-up der nu.
Ja.
Så det er dejligt, at den bare er kommet der.
Ja.
Og nu kan man så sige, nu går jeg umage, du.
Det var godt.
Ja.
Jamen det kommer også til, fordi vi har nogle ting, vi skal igennem her i podcasten, Mads.
Ja.
Jeg har et indslag, der hedder Er det sjovt? Hvor jeg giver dig nogle forskellige ord, begreber.
Ja. Ja.
Og gerne vil høre dig som komiker, om du synes, de kan noget, om det er sjovt, og også gerne, om det er noget, du sådan, ligesom kan jamme løs på. Vi skal også lege en gang Jeg har aldrig.
Ja.
Jeg har et spørgsmål fra sidste uges komiker, Dan Andersen.
Spændende.
Til dig. Du har også en fiaskohistorie, som vi skal have lige om lidt. Og til sidst i podcasten skal du afsløre et hemmeligt talent, som du har.
Ja.
Har du en teaser til dit hemmeligt talent?
Ja, jeg kan sige så meget, at jeg har glemt, at jeg skulle finde en hemmeligt talent.
Ja, så det er...
jeg har jo nu.
Okay.
Ja.
Har du en teaser til?
Jeg tror, at teaseren er, at jeg har glemt det. Så,
så det bliver spændende. Det er spændende at se, om du siger det bare for at trække tiden ud, så du kan finde ud af, om du har et talent, eller om det rent faktisk er en del af det. Og det er så til sidst i podcast. Men først din fiaskohistorie lige om lidt.
Sprødt kyllingebryst, spicy gochujang mayo, syrlige pickles og coleslaw forenet i én gourmetburger. Du kunne have stået på venteliste i 3 måneder for det her, men det behøver du ikke. For det her er gourmet på Burger King. Prøv den nye gourmet Korean gochujang kun på Burger King.
Lad os sige, at din leasingbil bryder sammen midt på Motorring 3. At jokke, tomle eller downloade en el-løbehjuls-app hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Mere pension, flere penge og mere frihed til selv at vælge. Alt det og meget mere har 3F forhandlet hjem for tusindvis af medlemmer. Det er nemlig med til at bane vejen for det gode liv. Læs om din nye overenskomst på 3F.dk.
Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
Det her er 100% komiker i dag med Mads de Krak. Mads, yes. du har næsten 10 års jubilæum.
Ja,
i år. Lidt. Og du startede debuterede som 13-14-årig, som den yngste danske stand-up-komiker på det tidspunkt.
Ja.
Og du har også selv fortalt, at det stiller lidt til hovedet, da du pludselig fik succes.
Ja.
Så lad os da lige sørge for at pille dig lidt ned igen. Fordi du har en fiasko-historie til os.
Ja, dem har jeg mange af, tror jeg. Og jeg var ude og optræde den seneste julefrokostsæson, der har været.
Ja.
Det var jo gerne der, alle de her fiasko-historier, de opstår, ikke? Ja. Der var jeg ude og optræde med Jakob Tornhøj. For et ret stort firma, et bryggerihus eller firma. Hvis man ikke kender Jakob Tornhøj, så kan jeg fortælle jer, at han kan godt lide, at tingene de spiller. Mm-hmm. Der skal være styr på det, når vi kommer ud. Jeg er lidt mere sådan laissez-faire. Altså, jeg kan godt lide, at tingene spiller, men hvis ikke de gør, så gør de ikke.
Mm.
Så Jakob, han havde ringet meget frem og tilbage med det her bryggerifirma omkring det her job. Og altså fortalte dem sådan nogle helt basale ting, som det kunne være en god idé, at scenen ikke var... Altså først så var der scene, og så var der buffet, og så var der dansegulv, og så var der publikum. Kunne vi måske rykke scenen hen til publikum?
Mm-hmm.
Sådan nogle ting, og med noget lys i salen og sådan noget. Da vi så kommer der ud til det her bryggerifirma, der er 400 mennesker, de sidder ved langbordere. Vi har lige spottet, at der er noget med noget fri bar, happy hour og ølvogn, inden vi går ind. Vi kan godt se, at der er god stemning.
Mm-hmm.
Ikke ens betydet med, at det behøver at gå helt galt, jo. Og så viser de sig, at de har sat den her scene op, som Jakob havde fortalt mig om, at det blev de nødt til at gøre. Der var en stor scene, hvor der skulle være noget live musik senere og bagved.
Ja.
Men så helt oppe ved publikum, der har de altså sat sådan en lille scene, hvor vi kunne få lov til at optræde. Mm-hmm. Jeg tænkte, nå fedt, mand, de har sgu da gjort noget ud af det, trods alt. Jeg skal så præsenteres af direktøren i det her firma, som er ny direktør. Og jeg fornemmer ikke nødvendigvis... vildt populær.
Nej.
Og hun går så på, og det er jo sådan med stand-up, det er meget godt, hvis det er lidt intimt og sådan noget, så vi har selvfølgelig, altså sluk lige lyset så meget som muligt, og så bare lys på scenen der, ikke? Så de slukker lyset, og så sætter de lys på scenen. Det eneste lys, de så lige havde, det var op på den store scene, som vi ikke skulle optræde på. så hende her direktøren, der står og præsenterer mig, hun står altså i bælmørke. I den her kæmpe gymnastik, badmintonhal, eller hvad fanden det var. Og man kan bare høre hendes stemme, og folk, de er pisligade jo. De kan kun høre hende, de kan ikke se hende, de snakker bare løs. Ikke?
Mm.
Og hun præsenterer alt muligt, inden jeg skal på med festudvalget. Lad os lige få dem op på scenen. Der er ikke nogen, der kan se festudvalget komme op på scenen, for der er helt mørkt. Altså, der er ingen, der hører efter overhovedet.
Okay.
Og vi render sådan lidt rundt op bagved og forsøger, altså, I bliver nødt til, altså, så må I tænde hele lortet igen. Altså, alt lyset, ikke? Så det gør ham der, pedalen, han når lige at tænde alt lyset i det, mit navn bliver sagt. Og jeg kommer så på der, og jeg mærker ret hurtigt, at det her, det kommer ikke til at blive godt.
Mm-hmm.
Jeg skal simpelthen bare kæmpe mig igennem nu.
Mm.
Der sidder 400 mennesker, og de er, altså det første jeg ser, det er helt nede bagved, der er de ved at bygge en af de der helt klassiske shotsrør der, hvor du sætter flere og flere rør sammen af shots, du har drukket. Og forestil dig 400 mennesker på lang række. Den er næsten ved at nå helt op til mig, det der shots, hvor de har fået meget at drikke. Ikke? Jeg har ikke fat i dem overhovedet på noget tidspunkt. De hygger sig.
Mm.
Men ikke med mit show.
Nej,
de hygger sig bare, fordi de tjener
shots.
Ja. Ja, præcis. De snakker, og de larmer sådan, og jeg tænker, okay, jeg har det egentlig ikke ubehageligt, fordi jeg ved, det her, det er ikke min skyld. Du skal bare snakke nu, Mads. Det er din opgave, og så kan du gå hjem og man til hjem, og så er alt fint.
Mm.
Jeg har sådan lige fat i 10 mennesker, tror jeg, helt op foran, der sidder så tæt på mig, de kan ikke lade være med at høre efter.
De er tvunget.
Ja. Dem har jeg sådan nogenlunde godt fat i. De griner og tænker, fint, jeg optræder bare for de her 10 mennesker, så må resten hygge sig med det, de vil. Og jeg er helt, det er helt tydeligt, de virkelig ikke hører efter, fordi der er flere gange, hvor de sådan starter klap ned bagfra, hvor jeg er midt i sådan et setup eller en sætning, hvor det er den mest malplacerede klap, jeg nogensinde har oplevet. Jeg skal lave et halvt time, og jeg optræder så 20 minutter før. Det er jo sådan en badmintonhal, hvor der er en kantine oppe i toppen. Det er der, hvor mig og Jakob har været. Og Jakob kan stå og kigge ned. Jeg kan jo kigge op på Jakob, render rundt rasende og skiller samtlige medarbejdere ud deroppe, fordi der er ingenting, der spiller, og han skal jo senere på end mig. Ikke? Ja. Så det hyggede jeg mig egentlig meget godt, mens jeg stod der. Der sker så det, at der efter sådan noget 20 minutter, hvor jeg bare har stået og snakket lidt for mig selv nærmest, ikke? Der kan jeg se en meget fuld ældre herre kom gående langsomt, og han har bare blikket stift rettet mod mig. Jeg ved godt, ham der, han vil mig et eller andet, ikke? Mm-hmm. Jeg snakker bare videre, mens jeg lige holder øje med, at han langsomt kommer tættere og tættere og tættere på. Og så til sidst, så kommer han helt op til scenen og siger, hvad så, Marker? Og så træder han op på scenen, og lægger sådan ligesom armen om min skulder. Nej, skal jeg lige sige noget? Skal jeg lige sige noget sjov? Og der så jeg altså mit cue til, okay, her ved jeg i kontrakten, der kan jeg altså komme ud. Så sagde jeg tak for i aften, og så gik jeg. Og så var det ligesom om, at der kom alligevel et kæmpe bifald. Og jeg ved ikke, om det er, fordi nu var der egentlig en, de kendte på scenen.
Mm. Nå, det er ham, der lavede stand-up for os i dag.
Eller hvad fanden det var. Eller om det egentlig bare var sådan, nå, det skulle da meget, det er meget godt gjort. Så der gik jeg af, og så ønskede ellers Jacob mange gange held og lykke. Han skulle 2 timer senere på.
2 timer senere?
Ja, så der var de ikke med fuld. Jeg tror også, de nåede at få rettet op på nogle af de fejl, de havde og sådan noget. Ham her blev smidt ud af den her fest og sådan noget. Men fuck, det var bare en kamp.
Hvordan gik Jacobs optræden så?
Jeg så det heldigvis ikke.
Nej, du fik ikke resumere.
Han sagde... Det var jo gået lidt bedre, fordi jeg havde fået lidt mere styr på det. Det var sådan noget med, at de havde aftalt, at hvis man ikke vil se stand-up, fint nok, så stiller vi ølvognen derude, og åbner den igen udenfor, og så kan I gå derud og drikke bajer. Så har det optrådt ikke for lige så mange mennesker, men trods alt nogen, der gerne vil være der. Ikke? Ja, ja. Men nok, altså, det har ikke været helt vildt godt, sikker på. Ej, det var virkelig, altså, det var sådan en... Det var heldigvis noget, hvor man tænkte, jeg kunne ikke have gjort noget ved det her.
Nej.
Altså, der var ikke styr på noget som helst.
Er det så lettere for dig at komme igennem, når du ved, jamen, det er ikke min skyld, at det her kommer til at gå i helvede til?
100%.
Så kan du bedre køre i det.
Altså, jeg har også stået med perfekte forhold nogle steder, og så er de bare ikke grinet, for jeg tænkte, hvad fanden er det, der sker lige nu? Hvad er det, jeg gør galt? Mm. Altså, hvor man bare prøver, er der lyd i mikrofonen? Er der et eller andet galt, ikke?
Ja.
Hvor man bare sådan, nej, der er bare ikke lige et match her imellem mig og publikum, ikke? Der er det altså nemmere, hvor man kan sætte sig ud. Altså, det er pisseirriterende. Jeg vil helst optræde for folk, der kan være der.
Selvfølgelig.
Men jeg kan sætte mig ud i min bil og være sådan... Det er ikke noget med dig at gøre, Mads.
Ja,
Du kører bare hjem nu, og sådan en dag i morgen. Pengene går ind på kontoen, og
præcis.
Det hele, det spiller.
Ja.
Men jamen, da er jeg klart helst optaget folk, der gerne vil bevære dig.
Det er klart. Jamen, Mads, det kan være, du får noget inspiration til næste gang. Du skal nu have noget tid til næste juleforrest.
Ja.
Men det kan være, du får noget inspiration her, fordi vi kommer til et punkt, der hedder, er det sjovt? Jeg har nogle forskellige ord, begreber, som jeg vil kaste i hovedet på dig.
Ja.
Og så vil jeg se, om du kan få noget ud af det sådan komikermæssigt, om du synes, det er sjovt, om det kan noget, og eventuelt også, hvad det sætter i gang i hovedet hos dig.
Ja.
Er du klar?
Jeg skal lukke lidt ned, så hvis det sætter for meget i gang.
Nej, du skal endelig bare give os.
Yes.
Første ord.
Ja.
Tinder.
Tinder?
Ja.
Jamen, der er jo lavet altså meget sjov med Tinder.
Ja.
Men ja, selvfølgelig, der sker mange sjove ting inde på Tinder. Så nu er det et stykke tid siden, jeg selv har været på Tinder. Ikke fordi jeg er stadig single, men simpelthen fordi det er et hæsligt sted at være. Ej, der er der masser af sjove ting i Tinder. Jeg ved, altså jeg tror nærmest, som hvis man kan se det sjove i det, så som kvinde er der endnu mere skæg inde på Tinder.
Hvorfor?
Ja, fordi det er primært mænd, der henvender sig til dem.
Ja.
Og jeg tror, det jeg har fået at vide fra veninder og sådan noget, det er, at mænd på Tinder er simpelthen... Altså, hvis man kan se det sjove i det, er de rigtig sjove, ellers er de rigtig ulækre, ikke?
Mm-hmm.
Så der er jo masser af sjov i dårlige scorereplikker, og mænd, der fører sig frem, og mænd, der står med fisk. For at vide, det er meget populært, åbenbart, at mænd, de poster med den største fisk, de har kunne fange.
Fisk?
Jeg ved heller ikke, hvad fanden det er. Jeg har aldrig fanget en fisk, så det kan godt være, det er derfor, jeg stadig ikke har lykkes på
Tinder. Men hvis du gjorde det, så ville du oprette en Tinder-konto lige nu?
Ja, selvfølgelig. Jamen, det er noget med, det er vildt populært at vise det. Jeg står i vader, og så vise den største fisk, og jeg ved ikke, om det er fordi, at når man står ved siden af en fisk, så ser man lækker ud, fordi en fisk, den er om nogen grim, ikke? Især når den lige har fået kroger hele æder. Der er mange skønne ting i Tinder.
Det kan være, du skal oprette en,
uskønne, men,
det kan være, du skal oprette en kvindeprofil og samle inspiration.
Det kunne sgu godt være. Det kunne også være, at jeg kunne være en pæn kvinde.
Måske.
Ja.
Du ved det ikke, før du har prøvet det. Rejsekortet.
Rejsekortet?
Mm.
Jeg bruger jo ikke rejsekortet mere.
Nej.
Jeg bruger... jeg blev faktisk udelukket af rejsekortet.
Blev du udelukket?
Ja. Jeg glemte at tjekke ud.
For mange gange.
Så er det sådan, du kan ikke...
Du kan ikke administrere.
vi må få dig ned på et dummere niveau. Men nu har jeg jo den der app der, hvor man kan tjekke ind, tjekke ud.
Ja.
Og det gode ved den er jo, at den, lige så snart man er gået fra stationen, så skriver den i...
Hallo.
Du skal huske at tjekke ud, Mads, for fanden.
Ja.
Vi har sagt det så mange gange, Mads. Husk nu.
Det kan også være, det er din skyld, at de har lavet en app.
Ja, og tjekke ud. Med rejsekortet, jamen det kan da godt være, altså der er jo stadig noget sjovt i at sidde i en bus, og så se det der ældre menneske, der gør sig klar 10 minutter, eller 10 stops inden, at de skal af med rejsekort. Man kan bare se dem der ført op, og de kigger ikke på andet end det her rejsekort, indtil de sådan langsomt kan rejse op, og så kan de alligevel ikke ramme den der skide kæmpe blå skærm. Der er der nok nogle sjove ting i det. Det kan også være, der kommer endnu mere sjov, måske, når det, jeg formoder, at det måske dør helt ud.
Kortet?
Ja, på et tidspunkt. Der kan det godt være, at der kommer sådan nogle, kan I huske dengang?
Ja.
Man havde rejsekort-jokes. Ja. det kunne jeg godt forestille mig, faktisk.
Ja.
Det må også være noget med nogle turister, der ser rejsekortet.
Ja.
Hvad er sådan et, hvad fanden? Hvad er det, hvad de laver de? Med de der...
Ja. Hvorfor står de, hvorfor sidder de 10 minutter med et løftekort i bussen? Skal man gøre det?
Ja, præcis. Ja, lige præcis. ja. Så ser de så kontrolløren og sådan, nå, det er det, man bruger det til.
Studievejleder.
Ja. Ja, der har jeg aldrig haft specielt sjove samtaler derinde. Studievejlederen. Jeg var jo ret tidlig, som sagt, klar, jeg ville gerne lave stand-up. Og jeg havde selvtilliden jo fra de første gode optrædener. Mm. Så det var bare det, jeg skulle. Der kan jeg huske, min studievejleder var meget sådan, men Mads, du kan blive mange sjove. Du kan blive, jeg tror, den er, hun foreslår sådan noget radioværd og alt sådan noget. Og jeg var sådan, nej, jeg skal bare være stand-up-komiker. Det kan man sagtens blive. Der er måske masser af sjov i mit eget forløb med en studievejleder. Det tænker jeg. De har i hvert fald aldrig klappet hænderne, når jeg er kommet ind med mine planer.
Nej.
Men ja, det altså...
Hvad har de forsøgt at overtale til at gøre, udover at blive radiovært?
Jamen alt. Altså, det har jo været sådan noget... jeg tror, det har været sådan noget... Altså, først har de forsøgt at få mig hen i noget, der måske... Du kan blive radiovært, måske, eller journalist, eller sådan noget. Så har de kigget på mit... karakter gennem sig, der har været sådan, okay, så måske ikke journalist. men så har de været sådan, men hvis det er fordi, du ikke kan lide at gå i skole, så kan du bare blive håndværker, eller slagter, eller... Så ved jeg ikke, om de kiggede på min karakter i sløjt, eller bare min kropsbygning, og været sådan, at okay, det skal du måske heller ikke. Så de har været på hårdt arbejde med mig, mine studievejleder. Ja, min studievejleder. Jeg har kun haft en. Jeg ved ikke, om de bare gav op i gymnasiet, og sådan, ja, bare lad ham snakke. der har der været til nogle samtaler, hvor jeg har fået nogle studievejledere, så virkelig, og også fordi jeg husker det som om, de skal jo kigge positivt på det, ikke?
Mm-hmm.
De skal være sådan, nå, spændende, men hvad med, skal vi måske dreje det? Nej, det vil du ikke, okay. Ja, spændende, siger du stand-up der, kan vi få dig lidt? Nej, okay, det kan vi heller ikke. Men det er en god idé, Mads. Kan vi dreje dig lidt herhen? Mm-hmm. Måske, jeg tror virkelig, jeg har haft nogle på hårdt arbejde.
Hvor mange gange har du fået sætningen, skal du ikke have noget at falde tilbage på?
Og den har jeg fået mange gange. Ja. Men det er jo ikke kun studievejlederen.
Nej,
det er jo også bare min far.
Ja.
Altså, det er jo alle mennesker.
Ja.
Det kan også være en dag. En eller anden dag, så kan det godt være, at... Men der er jo altid et eller andet at falde tilbage på. Det er det, jeg har forsøgt at overtage min far. Jeg har altid få et job nede i Netto.
Mm-hmm. Altså blive slagter.
Ja.
Eller radiovært.
Ja, præcis.
Hvad så med havodder?
Havodder?
Havodder.
Nå, odder?
Ja, havodder.
Åh, det er den, ja, det er sådan en bæveragtig ting, ikke?
Ja.
Og jeg skulle sige, hvis det er øret, så kan det være, at man kan kombinere det med det Tinder-show.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Ellers så kan man stå med en havodder.
Ja, havodder. Det vil faktisk være imponerende.
Ja.
Så det tror jeg, det billede, jeg faktisk skal tage, hvis jeg skal gøre min comeback på Tinder.
Ja.
Hvis jeg fanger en havodder. Har vi dem i Danmark, ved du det?
Altså, de er ude på den blå planet. Du kan måske lige se dem
hjem. Det er jo endnu mere imponerende, faktisk. Hvis man lige har dykket ned der og fanget sådan en. Sådan et godt billede, hvor der står en vagt bag en, og sådan, du bliver nødt til at...
Med hævet knibel.
Ja, og lægge den der tilbage. jamen, altså, det som jeg sagde til, man kan jo få sjov ud af alt. Og om jeg kan få noget sjov ud af en havodder... Det ved jeg ikke noget om. Simpelthen fordi jeg ved ikke, hvad det helt er. Det ligner en bæver.
Ligner lidt en bæver, så det er ret sød.
Hvorfor er det? Er der forskel på en odder og en havodder?
Næste ord.
Jeg tror svaret nej.
Det sidste ord.
Ja.
Politik.
Oh, ja. Altså, det er jo gerne noget, jeg generelt holder mig for at lave sjov med, fordi jeg ved simpelthen ikke nok.
Mm-hmm.
Det var også en af de tips, jeg fik der, jeg startede med at lave stand-up tidligt. Der prøvede jeg nemlig med noget politik. Det havde jeg jo set i fjerneren.
Ja.
At det virker godt. Og så sagde Thomas Hartmann til mig, Mads, der er ikke nogen, der gider at høre en 15-årig, når jeg snakker om politik, hvis man ikke er 15 selv.
Det er en meget god pointe. Ja.
Så det helt generelt er det altid noget, jeg... Fordi jeg går simpelthen ikke nok op i det.
Nej.
Til. Men der er jo masser af sjovt. Jeg tror, det svære lige nu ved at lave sjov med det, er jo, at det, altså, du kan sige nok så mange ting, men virkeligheden overgår der jo fandme hele tiden på den politiske front, ikke? Altså, der er Donald Trump over i USA, og krig i Ukraine, og det her, altså, det bliver sværere og sværere, fordi, eller det, på en måde nemmere og nemmere, fordi virkeligheden simpelthen overgår fantasien, og hvor sjov man kan være. Der sker for skøre ting.
Ja.
Så ja, der er tusind sjove ting i politik. Også bare herhjemme, altså, det er jo... Lige nu lyder det jo, som om man bare venter på næste sag, hvor der er en, der har været lidt ulækker inde i Folketinget, eller noget af den stil, ikke?
Mm.
Det handler, jeg synes, på mange måder, politik jo handler meget om sådan nogle personsager, hvor man tænker, hvordan er der ikke nogen, der har opdaget det her?
Mm.
Altså, hvorfor er der så mange ulækre mennesker inde i Folketinget? Jeg har simpelthen ikke været på en arbejdsplads, og jeg har været på et par stykker, hvor der har været så mange freaks,
nej,
som der åbenbart er inde i Folketinget. altså, den store freak var ham, der drak 12 kopper kaffe om dagen. Ham synes man var lidt underlig og lidt for meget op at køre. Men der har der aldrig altså, spottet alle de her typer, som har grimme videoer liggende derhjemme, ja, og er kærester med 12-årige og ja, det ene og det andet. Ja. Dem har jeg alligevel ikke opdaget. De er så inde i Folketinget åbenbart alle sammen.
Ja, de er som søgt derind.
Ja, præcis. Det kan være, man skal research lidt bedre, inden man stemmer næste gang.
God idé. Vi er kommet til en omgang, jeg har aldrig.
Yes.
Hvor vi siger noget, vi ikke har gjort.
Ja.
Og hvis den anden har, så skal vi med kulør. Og fortælle historien bag.
Ja.
Og du er gæst, så du får lov til at vælge, hvem der skal starte.
Jamen, så starter du, Elias.
Okay. Jeg har aldrig set et spøgelse.
Nej, det har jeg ikke. Er det fordi, vi har snakket om min døde mor? Så er det sådan, det må du have. Nej, det har jeg ikke.
Eller haft en sådan en oplevelse?
Jamen, jeg tror ikke så meget på nej, alt det der.
Nej.
Der er jo mange, der tit er sådan...
Du er mere jordbunden.
Ja. Hvis min morfar, han fortalte mig tit historier om, at han havde mistet en kammerat, da han var ung. Og den nat, morgen, han var død, der om morgenen var der kommet en... det er så dumt, det her. Der var kommet en due. Og duen havde bare kigget på ham. Og kigget på ham. Så var han gået hen til duen og sagt, Niels, du må godt flyve op til himlen, som om det var hans afdøde ven. Og så var den fløjet, der han havde sagt det. Hvilket var en så smuk historie, når min morfar sad og fortalte den. Men det er også den største omgang bullshit, jeg tror, jeg nogensinde har fyldt mig med. Ikke?
Ja.
Jeg tror virkelig ikke på sådan noget.
Nej.
Nej. Men der er nogle gange, man kan sådan lave sjov, når man nu har mistet nogen og sådan noget. At hvis der er et eller andet, der sker, eller et eller andet, der lige pludselig flasker sig, eller et eller andet i den stil, sådan, det må være mor, eller det må være mor, for der lige, hvis det er et eller andet, der minder om dem. Jeg kan huske, faktisk alle tre der er døde, de drak meget rødvin og sådan noget. Der er det en klassisk joke, at hvis der lige pludselig er tomt i rødvinsflasken til et middagsselskab, fordi vi har tømt den, så er der sådan, det er nok mor, der lige har været forbi, eller et eller andet den stil. Ikke?
Ja.
Men nej, jeg har sgu aldrig oplevet noget sådan rigtigt, og tænkt, puha,
nej,
kan det være?
Nej.
Jeg fortæller, hvis jeg først oplever det, så kan du se mig løbe. Hvis der er et eller andet herinde, så løber jeg hurtigt ud af studiet. Det vil være en stor frygt.
Så er det dig.
Ja, okay. Jeg har en her. Jeg har aldrig fået tatoveret et... Nej, jeg tror bare, jeg siger, at jeg har aldrig fået en tatovering. Jeg fortryder.
Jeg har aldrig fået en tatovering.
Nå, jamen, det har heller ikke.
Jeg er en af de... Vi er nogle af de få, der ikke har tatoveret.
Ja.
Og det er ikke fordi, vi har været sådan... Nu er jeg nok der, hvor det skal jeg aldrig have. Men det er ikke fordi, jeg sådan har gået og tænkt, det skal jeg aldrig have før for nylig. Jeg har bare ikke fundet det, jeg gerne vil have på min krop resten af mit liv. Og det er nogle gange, det lidt føler, at folk de ikke rigtig tænker helt igennem, at det her det er så umiddelbart resten af dit liv, du skal gå med det her på din krop.
Ja, præcis. Jeg havde på et tidspunkt, vi var på sådan noget... Jeg plejer at holde nytår med nogle venner i udlandet. Så er vi altid på udlandet og drikker os fulde, ikke? For det er billigt i østpå. Og der havde vi været inde og spise på en eller anden Michelin-restaurant, hvor de havde lavet en ret med 11 forskellige slags løg i en ret.
Det var 11 forskellige slags løg i en ret?
Jeg kan fortælle, at det smagte meget af løg.
Men det lyder også som om, at det faktisk kan være overraskende godt.
At det var specielt, tror jeg, helt, ikke? Altså, det var ikke, men det var Michelin, så det var forholdsvis, man kunne spise det, men, men det var meget løg. Men det eneste, vi kunne snakke om resten af den her tur, det var fandme det her, den her løgret. Jeg kan ikke huske de 10 andre retter, vi fik derinde, fordi det bare var den her løgret, der brændte igennem. Og så begyndte vi at snakke den nyhedsaften, om vi ikke skulle ind og have en tattoos, og hvad det skulle være af. Og vi blev ret hurtigt enige om, jamen, vi skal da have noget, vi aldrig glemmer. Vi skal da have en tatovering af et løg, altså. Det skal vi da have. Så det blev vi egentlig enige om, og vi kom ind på restauranten igen og hentede menukortet, hvor de havde lavet sådan en fin tegning på menukortet af et løg. Jeg tænkte, det er det løg, vi skal have. Gudske tak og lov, så havde den kære tatovering lukket, da vi stod med den højeste promille og var klar til at få tatoveret et løg, fordi det tror jeg om nogen, jeg havde fortrudt.
Jeg tror, der er så mange, der har fået en tatovering netop lige præcis i sådan en situation, fortæller det her.
Ja, ja. Jamen, vi har snakket om det på flere af de der ture. Vi havde også en sommertur til Magaluf, den der rigtige partytur. Det var heldigvis samtidig med, at der var corona, så alt lukkede klokken 1.
Mm-hmm.
Hvis byen havde haft åben til klokken 4 der, så tror jeg da, så havde jeg da haft tatoveret varmorsal og plejer på brystkassen
eller
et eller andet. Ikke? så jeg har heldigvis ikke... jeg har været tæt på et par gange, og der har sådan en dummandsfulde tatovering.
Ja.
Hvilket er dumt, for jeg ved, når jeg er ædru her, jeg kan sige, jeg har ikke lyst til at få en tatovering. Jeg tror ikke, det bliver klemmer.
Når du er ædru.
Ja. Ja, ja, når jeg er fuld, man er du sindssyg. Der, ja. Der tror jeg, jeg er klar.
Så du
klar mig fuld, så skal jeg nok få tatoveret Radio 100.
Nå, men skal du have en
bank? Ja, præcis.
Mads, vi er kommet til et punkt her i 100% Komiker, der hedder Komiker til Komiker. Mm. Du har mange komikere på meget kort tid. Og det går simpelthen ud på, at man som gæst her i podcasten får lov til at stille spørgsmål til den næste uges komiker. Sidste uge, der var det Dan Andersen, der var på besøg, og han har det her spørgsmål til dig.
Mit spørgsmål er, hvilken optræden har betydet mest for dig?
Det er jo spændende. Det var egentlig et godt spørgsmål. Det havde jeg faktisk ikke set komme fra Dan Andersen. Sådan et godt spørgsmål der. Ej, men der er selvfølgelig det her med min mor. Det er klart, det betyder mest for mig. Som sagt, det er jo det, folk stadigvæk vender tilbage til at nævne og sådan noget. Og det at kunne lave noget, som jeg ved har kunne betyde noget for nogen også, mere end bare hold kæft for, hvad det skete.
Ja.
Det tror jeg, det må være det.
Mm.
Ellers så er der selvfølgelig noget. Altså, jeg havde en DM-final, hvor jeg fik en tredjeplads, som jeg da er stolt af. Jeg er meget stolt af at blive nummer 3 der. Men det handlede lidt mere om, at jeg har været i situationer og ikke kom ind. Det har ikke helt på samme måde betydet noget på den front.
Nej.
Så det tror jeg klart er de 7 minutter der, hvor det handlede om min mors bisættelse og død og sådan noget.
Har det gjort, at du... Altså, hvis du sådan kunne vælge, skulle du så, når du laver noget stand-up, skal det så også have det her ekstra lag af, at det faktisk også kan ramme på nogle dybere planer og have en betydning, andet end, og det med gåseren kun, fordi det har også en stor betydning for folk til at grine.
Ja.
Men skal du også gerne have, at det kan noget mere?
Det gør alt det stand-up, jeg har lavet siden, nærmest ikke, vil jeg sige. Altså, men jeg kan sindssygt godt lide, når det er der, også når jeg ser stand-up shows. Mm. Så synes jeg sgu, det er dejligt, at der er et budskab eller et eller andet, hvor man kan mærke personen sådan lidt ekstra meget, eller står på scenen. Og som sagt, som jeg teasede lidt for tidligere, min store drøm er, at der en eller anden dag, at kunne lave sådan et helt stort, det store døde show.
Ja.
Jeg skal lige arbejde på titlen. men hvor man virkelig sådan kan åbne op af sig selv. Fordi det synes jeg virkelig er der, hvor at man nærmest bliver ikke bare stand-up-komiker, men også en form for kunstner på en eller anden måde. Så det synes jeg er ret vildt, når man kan det.
Mm.
Det ville jeg ønske, at kunne endnu mere, end bare lige de 7 minutter der, ikke?
Nå, jo, men du har stadig masser af muligheder.
Ja, tak.
Og du har jo kun været i gang i 10 år.
Ja, det er det.
Altså.
Der er flere, der kommer til at gå bort den vejen, jo.
Det er, ja, præcis. Der er masser. Vent lige nogle år mere. Ja. Så kommer der også nogle kollegaer og sådan noget.
Præcis,
så kan du tage dem med ind også og sådan noget. Og Mads, nu får du lov til at stille spørgsmål videre til næste uges komiker, som er Amin Jensen.
Ja. Det er jo altså vildt spændende. Det er jo helt nære at få lov til at spørge lige præcis ham om noget. Altså, jeg har både lyst til at spørge, om han ved, hvem jeg er. Fordi jeg har aldrig mødt ham.
Ja.
men det ville måske lige være for meget.
Er du sikker på, at du hører svaret?
Nej, det er jeg ikke. Jeg hører heldigvis ikke podcasten. Så det... Ej, jeg tror lige med Amin, hvis man... Han er lidt en legende, så jeg har lyst til at spørge. Føler du dig som en legende inden for dansk stand-up comedy?
Mads, vi er ved at nærme os slutningen af den udgave af 100% Komiker, men du får ikke lov til at gå, før du har afsløret dit hemmelige talent.
Mit hemmelige talent.
Oh, ja, du nævnte jo lidt i starten, at ja. Du ikke kunne huske det. Så noget spændt på, om du bare sagde, at er det rent faktisk noget at gøre med det talent, at det er noget, du ikke kan huske, eller om du bare sagde det for at få mere tid til at komme på et hemmeligt talent.
Nej, men det er simpelthen, fordi jeg havde jo... jeg mødte dig herude, Elias, så du sagde, at vi skal jo så snakke om dit hemmelige talent, og jeg var meget sådan, hvad skal vi? så jeg blev lige nødt til at opfinde den dybe tallerken meget kort, så jeg gik ind og googlede hemmelige talenter.
Hvad er mit hemmelige talent? Fordi,
altså, jeg er ret sikker på,
at... Kan man google det? Det er sgu da smart.
Det viser sig, at man via sit stjernetegn har et hemmeligt talent.
Okay.
Og det fik jeg jo lige googlet mig frem til. Og som sagt, jeg tror ikke så meget selv på, på alt sådan noget med håndhavn og stjernetegn og pis og lort.
Men lige nu gør du faktisk.
Nej. Men ifølge Dagens.dk, og jeg er tvillingen, kan jeg lige afsløre, der er mit hemmelige talent, at festen den starter ikke, før jeg er ankommet. Jeg er virkelig dygtig til at imitere... og tager ikke mig selv for alvorligt.
Okay. Men hvordan hænger det så sammen med virkelighedens Mads Krak?
Jeg er ret sikker på, at mange af mine venner vil sige, at vi kan sagtens holde en helt fin fest.
Uden
du er ankommet, Mads. Og jeg tror heller ikke, at mine imitationsevner er så gode. Men jeg tager ikke mig selv for alvorligt. Det kan vi...
Okay, så
det,
en ud af tre.
Hvor meget et hemmeligt talent det
er. Ja, det er I tager selv for alvorligt? Nej. Kan du imitere nogen?
Nej, det tror jeg...
Har du prøvet at imitere nogen?
Næsten ikke engang. Jeg havde en stor drøm om at spille Timon i en musical en gang fra Timon, eller fra Løvens Konge.
Ja.
Der kunne jeg da lige det der. Jeg kan se det komme. Men det er jo ikke, altså. Der er nogen, der kan lave den bedre. Det er jeg slet ikke tvivl om.
Ja, vel, de ringer om lidt fra dobbingstudiet.
Det håber jeg.
Mads De Krak, det har været en stor fornøjelse at have dig på besøg.
I lige måde.
100% komiker. Hvor kan man følge dig?
På Instagram, TikTok og alle mulige steder. Og ellers så har jeg show til efteråret med mine kollegaer, som man kan tage ud og se.
Og hvad hedder det?
Det hedder Road Trip, og det er så med Philip Devanchet.
Ja.
Det synes jeg, man skulle tage og se.
Det synes jeg også. Er billetter salg nu?
Der er masser af billetter.
Hvorhenne?
Du kan finde den på beentertain.dk, eller så et eller andet link ind på noget Instagram. Søg Mads De Krak, så kommer det frem.
Mads De Krak på Instagram, så kommer alt op.
Yes.
Mads, tusind tak for besøget.
Selv tak fordi du måtte komme.
Altid. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Amin Jensen, en af de største komikere i startårene på den danske stand-up-scene, og en, der gik fra scenerne helt ind i DR's primetime, og dermed blev en af de mest folkelige komikere. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du blev med.
Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliv erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.